braću i sestre, poštovani slušaoci, nastavljamo naše izlaganje o životu i dijelu svetog Petra Cetinjskog, vjerovatno najeminentnije ličnosti na istorijskoj duhovnoj pozornici Crne Gore. Nalazeći se između Turske i Mletačke republike, ugrožena čestim turskim poharama, Crna Gora je nastojala da uspostavi, što prisnije odnose, sa okolnim susjedima koji su pripadali hrišćanskom, vjerskom i kulturnom krugu u namjeri da obezbijedi svoj opstanak. Tako je 1779. grupa crnogorskih glavara, među kojima je bio mladi arhimandrit Petar, budući mitropolit Crne Gore Brda, boravila u Petrogradu, želeći da popravi odnose sa Rusijom, koji su bili poremećeni u doba vlade Šćepana Malog. Rusija u to vrijeme nije bila zainteresovana za Crnu Goru i njenu sudbinu. Potom ista delegacija boravila i u Beču i za interese Crne Gore nastojala da uspostavi što bliskije odnose sa Austrijom, da osigura njeno pokroviteljstvo nad Crnom Gorom, kako bi se ona sačuvala u slučaju nekih novih turskih kaznenih pohoda. Arhimandrit Plamenac isto je tako uputio delegaciju glavara u Beč, insistirajući da se između Crne Gore i Austrije uspostavi što čvršći i bliski odnosi i da Austrija uspostavi neposredni protektorat na Crnom Goru. Ove dvije delegacije su svojim zahtjevima izazvali značajan interes Bečkog dvora, pa je dvorski kancelar Kaunic, uz odobrenje cara Josifa II., poslao pukovnika Paulića sa dva mlađa oficira u Crnu Goru, koji su 1784. ispitali podrobno stanje u Crnoj Gori i o tome podnijeli iscrpan referat. Dio referata o stanju koje su zatekli u Crnoj Gori citirali su i u minornom izlaganju. Sada isti referat kojega je, kako rekoh, napisao austrijski pukovnik Paulić, nastavljamo da citiramo dalje. U zemlji nema ni policije ni zakona i među ljudima vlada potpuna jednakost, tako da se niko ne smatra manjim od najvećega glavara. Glavari opet uživaju ugled po tome što se bave opštim poslovima i smjeruju svađe razmirice. Respekt i prema crkvenim i prema svjetovnim glavarima manifestuje se ljubljenjem ruke i otkrivanjem glave koju glavar cijeliva. Prvi svjetovni glavari su sjerdari, kojih ima u svakoj nahiji po jedan, a u Katunskoj kao najvećoj dva. Radonjićev otac bio prvi kom je narod dao titulu guvernadura s razloga da bi pred Turcima i Mlečićima imao veći ugled. Radi rješavanja opštih stvari, guvernador saziva na skupštinu sjerdare vojvodi knesa. Skupština se drži na otvorenom polju i redovno na Cetinju, a njoj prisustvuje uvijek vladika ili bar arhimandrit s nekoliko kalučera. Sjerdari sazivaju na nahijske skupove vojvode, knezu i narod. Na ovim skupštinama utvrđuje se uglavnom primirje pa i mir među selim i plemenima. Glavari nemaju moći da koga kazni ili da mu što zapovijede. U civilnim sporovima na molbu parničara sastaju se glavari i stariji seljani i nastoje da izglade razmirice, ali ako se presuda ne sviđa jednoj ili drugoj strani, od nje ne biva ništa. Samoć glavara sastoji se u nagovaranju, jer niti ima zakona ni sile da se presuda izvrši. U slučaju da jedan nahije ili glavno selo usudi zlikovca da mu se kuća razuri i on s porodicom protjera, tu presudu izvršava sva nahije ili selo. Ako je u pitanju krvna osveta, razur kuće, otmicu stoki i uništavanje polja, izvršava pojedina familija. Ako bi se osuđeni izgnanik želio vratiti na svoje ognjište, mora moliti glavar i sveštenike da porade kod protivne strane da mu oprosti. U mir rješavaju 24 sudije koji imaju mnogo glavobolje, parničare skupe na jedno mjesto i pretresu krivice. Odšteta za mrtvu glavu iznosi 120 dukata, koja se daje porodici poginulog, a pored toga osuđeni plaća sudije i naknadu šteti. Ipak više je u praksi da se traži glava za glavu. Ako je krvna osveta među selima, onda se ona produžuje sve dotle dok se ne izjednači broj mrtvih glava s jedne i s druge strane. Sav narod je pravoslavne vjere, ali u njoj slabo obaviješten. Istina drže sve poste i daju sveštenicima, ali su stvari ipak veoma praznovjerne. Glava crkve je mitropolit koji ima jednog pomoćnika. Od mitropolita zavise svi sveštenici između Peći, Kroje i Dalmacije, jer je on, pošto je ukinuta Pećka patrijarčija, najbliži mitropolit. Funkcije su mitropolitove, da rukopolaže sveštenike, osvećuje crkvi i obilazi parohije i manastire. Mitropolit ima prvi rang i veliko poštovanje kod naroda i ne samo monasi i sveštenici, već i laici titulišu ga sa sveti vladik. Od kako je Radonjićev otac postao guvernador, radio je na tom da zauzme prvo mjesto u narodu, ali to nije ostvario. To isto traži njegov sin, koji bi možda i uspio da ima više talenta i materijalnih sredstava, niti bi mu to mogao spriječiti mitropolit Plamenac, koga narod zbog izvjesnih mana slabo uvažava. U nas imaju također ugled i uticaj u narodu, ali samo ako su talentovani besjednici, da u danom momentu mogu raspaliti narodni fanatizam. Njihov broj svakoga dana opada, jer se čovjek teško odlučuje da se zatvori u manastir, da se ne ženi i da stalno posti. Manastiri su podigli ili nekadanje vladari zemlje, ili su nahijski ili privatni. Najugledniji su manastiri na Cetinju, u Dobrovskom selu, Stanjevićima, Majinama i u Crnici. Cetinski manastir je najveći, on je sjedište mitropolita koji sada živi u Stanjevićima, dok su na Cetinju samo dva monaha, piše pukovnik Paulić. Dobrovsko selo je mali manastir s jednim kanuđerom, tako i u Majinama i u Crnici. U Stanjevićima, pored mitropolita, živi arhimandrit, tri kanuđera i jedan džak, tu je škola gdje se spremuju mladići za sveštenje. Manastir ima opštu ekonomiju i posjedu imanje od Majina do Žabljaka. Najbolja lovišta u Skadarskom jezeru pripadaju manastiri. Ovaca i koze imaju preko 2000. Manastiri u Majinama, Crnici, Grbi i Ostrogu osnovali su pojedine opštine. U svim ovim manastirima malo je monaha, osim u Ostrogu, gdje se čuvaju mošti svetog Vasilije, kamo dolazi mnogobrojni narod. Mirskih sveštenih ima dosta, svaki mora imati parohiju s najmanje 40 kuća i po tome svako selo ima crkvu i sveštenika. Sve svešteničko znanje svodi se na bogosluženje, krštenje, vjenčanje, ukop, blagoslov, vodice i ispovjedanje. U narodu nemaju kakav naročiti ugled, osim ako se odlikuje odvažnošću i besjedništvo. Njihovo dijelo i oružje, kao i ostalih Crnogoraca, razlikuju se od njih samo time što nose dugu kosu, a i ta se vidi samo kad svršavaju brede, inače je pokrivaju crvenom kapicom. Narodni karakter odlikuje se uopšte odvažnošću, slobodom, lijenošću, osvjetljivošću i ponosom. Crnogorci nijesu samo od prirode hrabri, i ko nije takav smatra se za sramotu i za to su svi ratničkog duha. Slobodu vole, pa nemaju nikakvih zakona ni policije, a Turki mletke i odviše mraze da bi im se počinili. Ljubav su slobodi i uopšte nerad osnov su lijenosti, prema pukovniku Pauliću. Kad nijesu u borbi, vrijeme provode pjevanjem, pušenjem, gađanjem u nišan i prepričavanjem junačih dijela. Osveta je dugom navikom postala kod njih slavna radnja. Ubistvo se sveti ubistvom i ako osvetu ne izvrši stariji, ona prelazi na iduće naraštaje. Svaki Crnogorac ponosi se junaštvom svoga naroda i svojim. Voli da se poštuje i hvali, ali podnosi i šale, ako nisu kazani uvredljivim tonom. Kad su u skupu, pjevaju junačke pjesme. Gusle su im jedini muzički instrument. Ostali njihovi običaji, surovi su jednostavni, no pored sve njihove ponositosti i surovosti, kogod umije da im ponuje, može ih povesti kamo hoće i iskoristiti njihove slabosti i karakter. Takav je bio Šćepan Mali, koji je, iako ih je zapleo s Turcima u ratu kome su bili pobijeđeni i prisiljeni da plaćaju danak, ipak ostao u zemlji i ponašao se kao gospodar. Odgoj djece je veoma slab, niti im se popravljaju ni kažnjavaju mani i pakosti. Žene drže kao sluge, očevi vjerivaju djecu još u kolijevci, a kad uđu u 12. ili 13. godinu, vjenčavaju ih. Preljuba je isključena, jer bi to bilo veoma opasno kod ovako osjetljivog naroda. Crnogorci su naoružani dugom puškom, kuburom i ataganom, pogdje koji ima i sablju. kad je u izgledu rat, sva sprema sastoji se u tome da svako nabavi što je moguće više fišeka i kremenja. Druge pripreme ne čine, osim što ih zašiljaju u hode da izvide gdje je neprijatelj i otkuda misli udariti. Čim to doznaju, odmah se iz pograničnih sela povuku neborci sa ženama, djecom i stokom u unutrašnjoj zemlji. Svi ljudi sposobni za borbu, pa i sveštenici monasi izađu na granicu, gdje sačekaju neprijatelja na ugrancima gora ili u kakvom klancu, ne spuštajući se nikad u ravnice gdje ne bi mogli odoljeti neprijateljskoj konjici. Nesposobni za borbu, žene i odrasle djevojke idu s vojskom i nose tajin. Kad počne borba, onda se s hranom i odbačenim strukama i odijelom boraca povlače na izvjesnu distancu i upravljuju se prema borcima. Mnogi pred borbu svuku kapute pa i košulju, samo da su lakši za borbu. Niko od boraca ne smije ostati kod kuće, niti se bez rane povući iz boja. O kakvoj pravilnoj raspodijeli trupa nemaju ni pojma, to se u ostalom ne bi moglo ni izvesti, zbog neravnog i kamenitog terena. Lupišu se po selima i bracima i približuju se jednim drugima ukoliko teren dopušta. Vrhovnu komandu nema niko, već se takmiči između sebe idu za najhrabriji. Brzo se povlače s jedne pozicije na drugu, često fingiraju povlačenje da bi navukli neprijatelje u tjesne klance, gdje ga napadnu sa svih strana. Ako se neprijatelje povlače, oni idu u stopu za njim. Kako uvijek imaju malo municije, to je štede i gađaju samo najvičenije i najbolje odjevene Turke. Uopšte u boju gine daleko više Turaka i 10 Crnogoraca može se držati protiv 100 Turaka, što i mnogo omogućava poznavanje terena. Svoje mrtvi i ranjene sklanjaju što je moguće prije, krijući njihov broj pred neprijateljem, uzimaju im pretekle fičeke, što isto čini i smrtvijeg Turaka. Ratovanje obično ne traje duže od nekoliko dana, izuzev rijetke slučajeve kao ona iz godine 1768. kad je borba trajala 6 sedmica. Pukovnik Paulić u svom referatu austrijskom dvoru dalje kaže: narod sam ne osporava da su ih Turci 2 puta pregazili i ova puta razorili manastir Cetinjski, kojom prilikom su se nekolicina Turaka tu i naselili, ali su se oni ubrzo oslobodili, naseljene Turke protjerali, manastir obnovili. Godine 1768. prisilio ih je bosanski paša da mu plaćaju danak. Crnička, Pješivačka i Lješanska nahije upućene su na pašu Spučkoga, a Katunski i Riječka na Skadarsku. Crnogorci u pograničnim turskim krajevima plaćaju agama porez i daju pašama darove, samo Katunska i Riječka nahije od 1768. ne plaća nikom ništa. Po svim ovim okolnostima može se zaključiti da Crna Gora stoji pod portom Otomansko. Crnogorci naprotiv za svoju nezavisnost navode da gospodarstvo tursko jesu nikad priznavali, da harač uopšte nije bio nikad zaveden osim u slučaju kad bi bili pritješnjeni velikom silom ili zbog oskudice hrane munici. Izuzev ove slučajeve, niti su plaćali danak ni davali harač, da su sva traženja aga od nahija koje su pod spužem ili skadrom bila bezuspješna, jer ih Crnogorci nisu nikad priznavali. Izuzev Pješivačku, Riječku i Crničku nahiju, ni age, ni opšte Turci ne usuđuju se da uđu unutrašnjost Crne Gore, da zapovijedaju ili što traže, oni mogu doći samo ili kao prijatelj ili kao pozvani gost. Pa i oni krajevi koji plaćaju akama porez ili daju darove, čine to stoga što u blizini Turaka imaju i manje i pašnjak, a naročito stoga što se sami ne mogu boriti s Turcima bez pomoći ostalih Crnogoraca, koji ne mogu uvijek radi toga ulaziti u rat. Dakle, samo iz političke nužde oni se moraju tako držati do boljih vremena. Dalje, Crnogorci sami sobom upravljaju i nikada sobom nisu imali turskog komandanta. Oni su sami sebi izabrali guvernadura, kome su tu titulu priznali Turci mleci. A napokon, kad su Turci u ratu s drugim silama ili kad umiruju albanske ustanke, nikad ne pozivaju boj Crnogorce kao stale svoje katoličke i pravoslavne podanike. Nezavisnost Crne Gore osniva se na krševitom njenom terenu i na hrabrosti naroda, opasano da sud kamenitim bregovima. Piše pukovnik Paulić, Crna Gora je veoma podesna za odbranu i neprijatelj svaki korak mora krvlju plaćati. Neprijatelj u zemlji ne može naći ništa, hranu mora dogoniti na tovarnoj stoci prekuzanih i rđavih putanja, a nema ni stočne hrane. uslijed čega se neprijatelj, ako i pobijedi, ne može zadržati dugo u zemlji. U ostalom, Turci raspolažu s malo ratne vještine da bi ovaj narod mogli pokoriti, a s druge strane, mnogo bi ih koštalo da ga stignu i drži. Iz ovih razloga, Crnogorci se nimalo ne boje napada pojedinih pograničnih paša, samo ako imaju dovoljno hrane i municije. Crnogorcima ide u prilog i to što turska ratna vještina nije dorasla za borbu u ovakvim krajevima. On obično počinju rat u jesen, njihovi pješaci izvoze varnaute, ne mogu da se kreću po krševidom terenu, a konjica u kojoj su najbolje turske čete ne može se uopšte upotrijebiti u ovoj zemlji. Napokon, naročito je važno i to što i u Albaniji i u Hercegovini nesravnjivo više hrišćana nego Turaka, koji se s Crnogorcima nikad ozbiljno ne bore, već se kod prvog udara ili povlače ili skreću na stranu. Narodna skupština, na kojoj su učestvovali glavari izvjestan broj naroda, održana je doista na Cetinju 1778. godine, kad je Radonjić putovao u Petrograd i na njoj je zaključeno, ako ruski dvor nije sklon, da daje Crnoj Gori godišnje 40.000 dukata, koje je carica Jelisaveta obećala usmeno za potrebe naroda, da se s njim prekinu veze i da se podraži pomoć od Austrije, koja će ih kao bliža moći bolje zaštititi. Guvernador Radonjić se vratio 1779. i saopštio skupštini da je raskinuo veze s ruskim dvorom, da je na povratku zatražio veću zaštitu od cara, gdje je dobio obećanje da će uskoro biti poslan u Crnu Goru jedan čovjek koji će proučiti zemlju i referisati o stanju naroda. Kako se taj čovjek uzalud očekivao punu godinu dana, to je Radonjić zbog narodnog nestrpljenja krajem aprila prošle godine i nesazivajući narodnu skupštinu, već je dogovorio se samo s nekolicinom glavara krenuo u Beč u društvu Nikole Petrovića, Đura Marušića i Konte Miladinovića, koji je sam odabrao. Što se tiče obučavanja u artiljeri, inženjeri i ratnoj vještini, to ne bi trebalo zavoditi u Crnoj Gori, jer bi to Turci mlice rđavo primili, a i za narod bi mogli imati rđavih posljedica. Ali bi se moglo učiniti to da Crnogorci ove vještine izučavaju u Austriji i da se postepeno vraćaju u zemlju. Zavođenje vojničke discipline ne može se preporučiti sve dok zemlja ne bi potpala pod Austriju, jer bi se tome protivili mleci Turci. Ne bi bilo savjetno uvlačiti u rat narod koji pored vojnog ustrojstva ne bi dobio dovoljno sposobnih vođa, novca, hrane, municije i drugih ratnih potreba. Uostalom, kad bi zemlja dobila i to, i vojničko ustrojstvo, ona ne bi mogla ostati bez austrijske zaštite, koja bi joj bila neophodna baš za održavanje toga ustrojstva. Vojničko ustrojstvo moglo bi se postići samo tako ako bi se u samoj Austriji organizovao jedan bataljon 600 ljudi za koji bi se tražila dozvola od porte. Tu bi se Crnogorci mogli obučavati u ratnoj vještini i disciplini, a zatim se vraćati kući i od njih bi Austrija u slučaju rata s Turskom mogla imati korist. U ovaj bataljon trebalo bi da stupi momčad iz najjačih i najviđenijih porodica i dobro obučeni bili bi od koristi svoje zemlje. Na taj način, od ovako obučenih ljudi, mogli bi se u zemlju obrazovati čete od po 150 ljudi. Ako ovom ne bi smetali politički razlozi, na ovaj način bi se mogli pridobiti ne samo Crnogorci, već i svi okolni hrišćanski narod. Uspostaviti komunikaciju među Crnom Gorom i Austrijom nemoguće je radi mletačke Dalmacije i Turske Hercegovine, koje okružuju Crnu Goru. Ne može se uspostaviti ni preko mora, jer je kraj između Kotora i Paštrovića u mletačkim rukama. Ostaje Dubrovačka teritorija, ali ne ide ni tuda, jer je kraj među Bijelom Gorom i Trebinjem turski, a među Kastel Novim i Kotorom mletački, pa i ovuda je tlo kamenito s uzanim putanjama i to bi se mogli prenositi samo ljudskim rukama. Kad bi došlo do rata s Turskom, morao bi se uzeti skadar, jer se u Albaniji mogu operacije najbolje izvoditi. Na ovaj način mogao bi se vršiti dovoz trupa i topova lađa. Vlada mletačka izdala je 15. aprila ove 1782. godine o turskom providuru dekret kojim se zabranjuje Crnogorcima ukrcavanje na lađe, piše pukovnik Pavlić u svom referatu. Ovim putem preseljenje naroda je neizvodljivo, a suvim preko Dalmacije bilo bi skupo i teško. Svi da mleci ne bi tome smetali. Seliti se opet preko turskih zemalja opasno je, jer bi Turci preseljenike ili pobili ili prebacili natrag. Dobar dio porodica rado bi se iselio, a sljedovali bi i mnogi Brčani. Sposobnih rekruta za austrijsku vojsku našlo bi se dosta, a i nemoguć prelaz i jedna bi se po koji mogao provući po tuđi imenu. Na drugi način, kakva naročita korist ne bi se mogla izvući iz ove zemlje. U ratu s Turskom, Crnogorci bi se mogli korisno upotrijebiti, i to ne po njihovoj snazi, već po posljedicama koje bi se dobile kad bi se ovaj narod primio pod carsku zaštitu. Kad se razmotri Crna Gora i kraj koji je među morem i Skadarskim jezerom s jedne strane, a s druge planine koje se protežu s onu stranu zeti iz Skadarskog jezera od Ostroga do Skadra, to je sve kamen predio i slabo obrastao šumom, među kojim se prostire Zetska ravnica, odakle se penju visoke planine koje kod Ostroga zatvaraju Hercegovinu, a kod Skadra Albaniju, tako da s nijedne strane nema drugih prolaza osim rđavih i uzvanih staza u kamenju i stijeni, gdje se mali broj vojske može opirati daleko nad moćnim neprijateljima. Svi stanovnici ovih gora hrišćani su, koji kao i Crnogorci žive ponajviše od stočarstva, ali su isto tako odvažni, mrze Turki i jedva čekaju momenat da se oslobodi ispod njihovog jarma. Hrišćanskih kuća u Zeti i okolnim planinama ima 19.710, koje daju 30.000 ratnika, kad se ovim doda 8.000 Crnogoraca i 2.600 i Krajinjana. Dobije se 40.000 vojnika, koje bi Turci uz pomoć artiljeri carskih trupa časom protjerali i pomogli da se uzme Skadar. U Albaniji najprije treba uzeti Skadar. Guroviti dio gornje Albanije, Skenderija, služila bi kao glavna operaciona baza, a i trebalo bi je brzo držati dok se ne bi osvojila Bosna i Turska Dalmacija. Dok bi se vodio rat u ovim krajevima u slučaju da Mletačka republika ne uđe u savez, trebalo bi uzeti Kotor i tako doći do sigurne i zatvorene luke, a i do lađa na kojima služe domaći ljudi kojih ima oko 200. U Boki zajedno s Grbljem, Poborima, Brajićem, Majinama i Paštrovićima ima 4046 domova i preko 31.000 stanovnika. Narodu potaj želi promjenu vlade, jer od ove nema nikakve koristi. Dubrovnik sa svojom okolinom mogao bi po zauzeću Nikšića i Trebinja služiti kao operaciono mjesto za Hercegovinu, a isto tako njegove lače potrijebile bi se za transporte, pa radi toga treba zauzeti grad i tvrđave. Ako bi Crnogorci bili pod ruskom zaštitom, oni bi Rusim u slučaju rata kad bi prešli Dunav mogli biti od koristi i učiniti diverziju protiv Turaka. Pa i u slučaju kad bi Austrija vodila zajednički rat s Rusijom protiv Turske, tu korist ne bi trebalo ustupiti Rusiji, jer bi Crnogorci i ostali hrišćanski krajevi radi jednakosti vjere prije pristali uz Rusiju negoli uz Austriju, a austrijski carski dvor nema računa da u provincijama koje hoće da osvoji nađe pristalice druge jedne sile, koje bi joj smetalo osvajanje i dalje prodiranje. Još najzgodnija bi bila veza ovoga naroda s Rusijom u slučaju kad bi Austrija s njom zaratila. Isto tako bilo bi opasno za Austriju ako bi se Crna Gora stavila pod zaštitu Mletačke republike, koja bi s prirastom Crnogoraca svoju situaciju pojačala, svoje posjede u Dalmaciji osigurala i proširila si ovu zemlju u Albaniju, te bi time prodiranje Austrije ove zemlje, ako ne sasvim onemogućila, ono ga znatno otežala. I na kraju pukovnik Paulić piše, narod je već uvidio da je ruski dvor od njega i suviše udaljen, da bi mogao imati kakve koristi od njegove zaštite. Crnogorci su od Petra Velikog za ovaj dvor učestvovali u svim ratovima protiv Turaka, ali su pri tom uvijek više gubili nego dobijali, a kod zaključivanja mira na njih nije ni mišljeno. Mitropolitska crkva u Crnoj Gori dobijala je od ruskog dvora svake treće godine po 1000 forinti. S vremena na vrijeme išli su za ovaj novac vladike u Petrograd, gdje su dobijali druge darove, tako isto i glavari medalji daraju novcu. Sam narod nije imao nikakve koristi. U potonjem rusko-turskom ratu došao je u Crnu Goru knjez Dolgoruki da primi od naroda zakletvu na vjernost. Drugo ništa nije preduzimao i poslije 3 mjeseca vratio se u Rusiju, gdje se najgore izražavao Crnogorcima koji, doznav to, ohladne prema ruskom dvoru. Dvor je podržavao svoj uticaj na Crnogorce preko vladike pojedinih glavara, koji su jednom godišnje išli u Rusiju, ali od godine 1779. nije niko išao. Iz ovoga se da zaključiti da je privrženost naroda prema ruskom dvoru hladnjala i da on danas u ovim krajevima nema nikakvog uticaja. Samo u slučaju ako carski dvor ne bi htio primiti Crnogorce pod svoju zaštitu, može ruski dvor, opet preko vladike i pojedinih glavara narod pridobiti i darovima ohlađene simpatije obnoviti, jer je narod ipak draža zaštita daleke Rusije negoli pogranične mletačke republike. Za sada je sigurno da narod sa svim svojim duhovnim i svjetovnim glavarima ne želi ništa drugo nego da dođe pod zaštitu austrijskog cara. Isto želi i sva brda. U ostalom narod, makako da je ponosan na svoju slobodu, shvata da nema koristi od slobode bez sile policije i zakona, to je uzrok svih zala, nasilja i nesigurnosti, jer svako može nekažnjeno činiti što god mu je volja, zaključuje pukovnik Pavlić svoj referat austrijskom carskom dvoru. Braću i sestre, poštovani slušaoci, privodimo kraju ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu monografije Petar I. Petrović i Njegoš i njegovo doba, Dušana Vuksana, objavljene 1951. na cilju. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Boga, za Hrista i otačbinu. U to ime, do slušanja.